intervija tev.
9:17 minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Pie mums šorīt lielīties ir atnākos bū. Un ne jau vienkārši tā lielīties, jā, bet tiešām tev dziesmē arī tāds nosaukums. Viņa lielās jaunais singles ir klāt.
Čau!
Čau! Labrīt!
Kā tev iet?
Oj, kā man iet ļoti labi skrienoši.
Tad uzreiz tas jautājums ir nu, tieši par to lielīšanos, vai tad tas ir tieši tā par tevi, vai tas ir par kādu citu, kas ir tajā dziesmā apdziedāts, un vai tas ir balstīts uz patiesiem notikumiem, vai varbūt tomēr uz tādiem izdomātiem tēliem?
Wow, izmēr ļoti spirituāls jautājums, filozofisks, jo parasti jau man tās dziesmas top tā, ka sākumā viņas ir safantazētas, un pēc tam es izdaru, lai tie būtu paties notikumi.
Nopietni.
Jā, un šī dziesma arī tāda ir. Un tad es uzrakstīju to dziesmu, viņa nāca pirmā, nāca tā ideja, nāca tā lielīšanās enerģija, tur ir kailums, tur ir ragadiņu tādas prakses un peldes pusnaktī un dejošana un gurni un man tik ļoti mīļā dejošana un tad pēc tam es nu, tad pēc tam es to realizēju dzīvē.
Saki, vai tev tad sanāk tā, ka tu pēc tam saskati savā ikdienā vai realizē vai pielāgo savu ikdienu tam, kā tu esi sakomponējusi dziesmu?
Nu, man kaut kādā ziņā tā sanāk, jo man šķiet, ka tajās dziesmās runā mana zemapziņa, to, ko es vēlos, vai to, kas man ir jāizdara, un pēc tam jau tikai tad tajā fiziskajā pasaulē es mēģinu to visu arī tā kā sasniegt.
Nu, piedāju, man uzreiz vienkārši uzreiz tad jautājums.
Mēs apturams.
Jā, aiziet. Nē, nu, par ko būs nākamās dziesmas, jo tad mēs zināsim, kas ar tevi tālāk notiks.
Jā, bet tā nāc ir arī plāns. Es godīgi saku, tagad ir ļoti interesants posms, jo es tiešām vados pēc tā, ko man ir teikušas dziesmas. Un tas ir ļoti skaisti, tas ir tāds šķiet ļoti viegli uztverams dzīves ceļš, jo to, ko man pasaka dziesmas, ja tas man rezonē, pēc tam es cenšos to ceļu arī tā kā izčāpot.
Jo cilti to es atradus.
Tieši tā, tas arī bija tā,
jā,
tas arī bija joks, it kā joks, bet tas tiešām tā arī ir noticis.
Caur kuru dziesmu tu radīji to, kur tu nesen pati biji atpūšties, varēja redzēt arī sociālajos tīklos, tur arī droši vien tā paša šī dziesma.
Jā, tas ir lidoši tur, kur aizlido saule. Un
aizlidoja arī
beigās.
Un šīs dziesmas ir šī dziesma konkrētā arī ir tapusi esot tur Tenerifē?
Īstenībā viņa tapa jau pirms tam, bet Tenerifē es jau vēl turpināju darbu pie viņas, jo es pati arī producēju viņu un rakstīju vārdus mūziku, tur ļoti, ļoti daudz manas vēstlītes ir ielikts un viņa tapa paralēli arī Tenerifē.
Pavisam īsts konkrēts jautājums pirms dziesmas atskaņošanas kaut kāds, nu, viņa latviski netulkojās. Fun fact ir tāds, varbūt tāds smieklīgs
jautrs fakts.
Jautrs, nezināms fakts par šo dziesmu. Varbūt tur, nu nezinu, kas iespēlē tās taurītes pašās beigās, to trompetīti vai saksofonu, jā, varbūt par kādiem vārdiem. Tu esi vislielākās domās strīdos bijusi pati ar sevi, ar kādiem citiem vai...
Man ir tik daudz mazie jautrie fakti. Nu, īstenībā pilnīgi viss instruments iespēlē tur es, arī ģitāriņu, un tas trompetītis diemžēl nav īstas, jo trompetis vēl nemāk, bet midi ir šo elektronisko es māku. Un tad tas ir, bet tas, kas man šeit ļoti skaists šeit dziesmai, ka pirmo reizi es... kā mūzu izmantoju, negribu sekt izmantoju, bet iedvesmojos no cita cilvēka, kas ir man deju skolotāja Anastāsija, pie kuras es eju, deju tieši deju virzienus, kas ir tā kā ap gurniem, dance hall un tvergs un viss tas, un viņi ir tik ārkārtīgi skaista un pašpārliecināti un talentīgi dejotāji, un viņi man tik ļoti iedvesmoja, ka es sežot mājās, es gribēju paņemt to viņas to kaķenes enerģiju un uzrakstīt to dziesmu, un es ļoti pateicīgi, ka man ir kāda mūza.
Aiziet, dāmas un kungi, bū! Viņa lielās.
Metana grib viņa Vismēs vai lūdzu, dejojot nemanām atpokā plūzi Viņīgas bezgalības zīmēs grozi dirbi Nepatika enerģiskāks flirts Acis ar demonu, bet
Mažam šķitkavi noglasti jendiļa pirksti Slapie kā ūdeni nirtu ne asaras Abi sviedri te birs Viņa lielās, te tam nav pieras Kur nekliet, un mugur kals stiepjas
Dzirdējāt tikko Bull jaunāko skaņdarbu viņa lielās apsveic. Lieliski skan, paldies tev.
Paldies jums.
Kurā vietā varētu visu šo dzīvē dzirdēt? Kāds datums, mm-hmm. kas tev prātā?
Un vispār šovakar pie Arēnas Rīga. Šovakar Arēnas Rīga. Jā, tieši tā. Tagad tiekamies Latvijā uz dziesmas pirmaskaņojumu dzīvo un sezonas atklāšanu, koncertu sezonas atklāšanu, tā kā šovakar tiekamies ap 7 vakarā.
Tieši tā, un novēlam, lai mēs arī pēc tam varam visu lielīties par šo vakara rezultātu.
Lieliski. Paldies, ka atnāci, lai
foršs
dien.
Čau.
Radio Tev.
Intervija Tev.